Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilen borda Bilbaun, 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 onena zen kontinente osoan.
Joseph Beuys aipatuz Arkaitz Kanok Twist liburuan, 1923. orrialdean. Boizek aldarrikatzen duen gizarte aldaketa bortxari gabea da. Bortxari gabea, ez orain bortxak, zenbait arrazoi tarteko eraginkor eta arrakastatxu izateko aukerarik ez duelako, baizik eta giza moral espiritualagaitik eta arrazoi politiko sozialengatik. Baterik, gizakiaren duintasuna pertsonaren bortxazintasunarekin lotuta dagoelako, eta hau ahazten duenak abandonatu egiten duelako giza izaeraren esparrua. Bestalde, eraldatu nahi ditugun sistemak pentsa daitekenik eta modu guztietan adierazitako bortxaren gainean egituratuta daudelako. Horregaitik, edozein bortxa adierazpenek sistemaren portaerarekin bat datorrenez, ahuldu ordez indartu egiten du, deusestatu nahi duen hori. Taren aburren ondorengo lehenengo saioa da hau berbaz, eta gu egunotan Arkaitz Kanoren Twist irakurtzen harrapatu gintuen, eta hor txiripaz berbaz lagunagaz otu zaigu ideia ona izan zitekla tarte horregaz astea. Berbaz Bilboiria irratian. Lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako. Holaxe gertatzen zaigu normalean eta gaur ere holako plana egin dugu. Olatz ekarri dugu Bilboko kafean txokira bazkaltzera gonbidatuta. Hemen ona etorri zaigu. Eskerrik asko, gure gana etortearen.
Eskerrik asko, Eleder.
Hortxe egon gara elgarrekin bazkaltzen eta bertan aritutako ideietatik ekingo txegu ordubeteko solasaldi laburreari. Dakizen moduan gero interneten bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen hortxe berbaz. Duela urtebete inguru ere hemen izan zinen.
Bai, bai, zerbait aurkezteko. Orain ez dakit zertara etorri naizen, así que asalduko didazu.
Orduko hartan pelota bi. Bai. Berritan egindako dokumentalaren ganean egon ginen solasean gustura ordu betez eta
bai.
Eta itaun gehiago urrengoetarako geratu zitzaizkigun eta horrexegatik aurten urte bat garrenean haren barriro olatz. Zeure burua aurkezteko eskatu genizun orduko hartan eta seguru astuta duzunez zer esan zen duen.
Bai.
Ia hor zer erantzute duzun da konparatuko ditugu. Zein da, zein da. Maiatza 2018ko maiatza honetan zein da olatza brizketa, olatz González brizketa. Zer liburuari buruzko zer esango dire diguzu gaur?
Ba, gaur esango dizuegu, bueno, edo dizuet, a ber, zer esango dizuet, ba, antropologoa jarraitzen, izaten jarraitzen naiz, eta pues orain nahiko lasai nabil, ze klaserik gabe nago unibertsitatean eta saiatzen zerbait idazketa bat ateratzen saiatzen suposatzen dut luzerako izango dala, baina bueno, horretan nabil idazten goizetan irakurtzen eta bueno, orain gestio asunto batean sartu naiz ere unibertsitatean doktore dutza eskolan eta horrekin. Eta gero, bueno, betiko gauzak, aurrak, familia, lagunak eta bizitza, orokorrean.
Idazketa eta irakorketa esan diguzu, hasean, idazketa, horretan nahi zaela, zeri buruz geratu zaigu jakimina, eta ze eratako idazketa, edo, zein da espero duzun emaitza, liburu bat, edo...
Bueno, orain idazten ari naizena bai dala liburu antzeko gauza bat, ez dakitze aterako dan, pixka bat idazketa experimentala egiten ari naiz. Orain amaituta, osea, orain amaitu dudan gauza bat da artikulu akademiko erraketistei buruz, erraketista hauek emakume jokalariak, pilotariak ziren, eta horren inguruan idatzi dut gauza akademiko bat.
Erraketistak, ah, bale.
Bai,
erraketistak. Erraketistak,
erraketistak. Bai, bai, eske esan dut erraketistak, ez da? Zerbait da raro entzun dut bai nire buru, bai. 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 Eta, bai, eta bueno, pixka bat kontatzen ze izan zan, da argitaratuko da Estatu Batuetako aldizkari batean, eta bueno, da genero eta kirolaren inguruko ale bat, eta horre banik nolabait kontatuko otze izan dan lehenengo munduko lehen kirola profesionala izan zala, emakumezko kirola profesionala lehenengoa
tenisa.
Tenisa, ez, raketistak.
Ah, raketistak, beste bueno, kinal bat da.
Bai, bai, da frontoian pilotariak ziren.
Ah, bai, bai.
Bai, Madrilen inauguratu zan mila
beratzen frontenis esaten zaion hori, bai, raketistak ziren.
Bai, baina erabiltzen zuten pilota zan larruzkoa. Osa, pilota larruzkoa, baina tenisko raketarekin, baina bi soka sartu behar, osa, jarri behar zuten ze bestela apurtzen zan.
Claro.
Eta, bueno, nahiko kirola gogorra, eta, bueno, profesionalak ziren, oso ondo irabazten zuten, Madrilean zan boom bat, eta, bueno, ez da ezagutzen, hemen iaia, oza, orain jende...
Lehenengo aldiz entzuten, no?
Bai, ba, bueno, badago, bueno, azken boladan egon dira, ba, zaiakerak, nolabait emakume hauei omenaldiak egiteko, baina bueno gutxi entzuten da, ba azken finean gu beti pentsatu dugu edo lotu dugu pilota gizonekin, eta bueno hori ere
eta zesa soy barkatu
bai, bai.
Tenin dotzu bai.
Hori
beti gizonei lotu diegu eta
bai.
Eta horre ere bazeuden emakumeak, ez?
Bai, bai, o sea, egon ziren gainera, adibidez, mendeerdian, osea 20. mendearen erdian egon ziren profesional gehiago emakumeak zirenak gizonak baino euskal pilotan munduan. Eta erraketistak, osea erdia ziren erraketistak eta beste guztiak palistak eta puntistak eta bar ziren, bos ustot ziren 700 pikoan eta erdiak emakumeak ziren. Baina, bueno, hau desagertu zen.
Hemen pelotan zeuden profesionalen erdia emakumezkoak ziren, sí. Erraketista zirela.
Bai,
oda,
bai.
Palistak, eskuzkoak,
denak batera,
danak, baino gehiago, edo antzean ziren erraketistak, bai. Eta danak erraketistak, eta danak andrazkoak. Andrazkoen
bai,
kirola
bai, bai,
zan.
Bai, bai. Andrazko kirola, eta norma, osea, Espainia osoan edatu zan, osea, estatu osoan, baita Brasilen jokatu zuten Mexikon, Kuban, Argentinan, bueno, nola debekatuta zeuden apostuak ba egon ziren, pues bakarrik buelta bat ematen, baina herri askotan egon ziren jokatzen bai. Eta profesionalak ziren eta diru asko irabazten zuten.
Oso gauza bitxia hau
bai.
Lehenengo ze edo oso ignoranteak izaten gara batzutan, ez? Lehenengo zentzutea hau.
Bai, diru asko, eta gainera Franco garaian justo, osea, saiatu ziren debekatzen, ze bueno, el general Moscardo bera zan ba kiroleko nagusia edo, eta berak esan zuen ba debekatzeko azken finean oso txarra zala amatasuna den kontra jotzen zuelako, eta emakumearen askatasuna ere lortzen zuen, nolabait hauek dirua zeuzkaten eta gizonak baino askoz gehiago irabazten zuten, garaiko salarioaren lau aldiz. Osa, salario erdia lau aldiz.
Laukostu egiten zuten.
Bai, laukostu egiten zuten.
Eta esan duzunez, izan da barrogatamar profesional horretan. O...
Bai, eta industria oso potentea zenez, ba, azkenean berak nahi zuena egiten, ba, besteek egin zuten nola baite industria oso potente. Osa, frontoi bakoitzak ordaintzen zion estatuari diru pilo bat, mordo bat. Orduan ezin zuten gelditu. Baina min asko egin zion diktadurak kirolari. Eta genon ikustot el relato nazionalista ere termino maskulinitatean egin zuten, osea lotu zuten nolabait pilota maskulinitatearekin, nobleziarekin eta bar, behin Franco hilda, segon zan, azken frontoia...
Euskal abertzaleek lotu bai. Nahi zartxeten abertzatasunak gizonezkotasunari...
Bai, bai, hori askotan, askotan gertatu da, hori azken finan nazioa, edo bakoitzaren nazioa lortzeko hori Irlandan ere gertatu zan, nolabait independentziaren alde egiteko, nolabait figura maskulinak sortzen dira, nolabait eroiak bezala. Ze azken finan, kirola ere guda terminoetan jokatzen da. Eta orduan gizonen, osea gizonen poterea edo gizonen potentzia hori ba aldarrikatzen da eta orduan egiten dira lotuak, osea heroiak beti dira gizonak.
Gizonak.
Orduan pues hori ere kalte handia egin zion. Azken finean erraketistak jokatzen ziren hasta los 80, osea hori izan, osea azken azken frontoia Madrilen.
Azken profesionalak
bai,
laroia markadan ere bazebiltzan.
Bai, bai, bai.
Eta Manduan. Hemen Euskal Herrian?
Euskal Herrian egon ziren, egon ziren batzuk, Fronton Gros, adibidez, Eibarren eskola batzuk egon ziren, ba, bost eskola bakarrik Eibarren neskak, klaro, neskak hemen neskak joaten ziren, igual amalo bost urtekin joaten ziren Madrilera, Bartzelonara, Valentziara, Tenerifera, Valladolid, osea, leku guztietan egon ziren frontoiak, emakumezko frontoiak. Eta joaten ziren, eta hemen entrenatzen ziren, klaro. Gero hango neskak ere bazeuden, eh? Baina
eta hemen profesional moduan noiz arte egon dira?
Bueno, ba, hemen egon ziren ba, berrogei amarkadan, hemen oso tradizionalak izan gara, naiz eta pentsatzea ba. Kontrakoa garela, bora, hemen izan gara oso tradizionalak, eta hemen desagertu zen...
Askoz lehenago,
eta gainera esaten erraketista zirela. Osea, esan gauza bat, como nolabait, ez zeuden oso ondo ikusita.
Beraz, hemengo frontoietan ez da egon nahin bizirik?
Ez da. Ez da, bueno, egon zan...
Madrilen bartzen da hortik bai. Zerbitzan, hemen sortuak eta bai. Eskolak, baina bai. Ospea bai. Inbazuten ebetik,
bai.
Andrazko bodan profesionala izateko.
Bai. Bai, asko. Mila profesionalak egon dira, dudari gabe.
Bizirik egon gira haietako batzuk, lara goia markadatuko profesionalak, eta horiekin ere ikertzen eta izketan ari zara bueno, idazteko? Edo?
Bai, bueno, ni etzagutzen ditut batzuk, oso gutxi daude ja Euskal Herrian, badiena Nafarroan Iruñan badaude bat, bakarrik nati, osea, eta Gipuzkoan badaude bost bat gutxi gora bera. Gero beste batzuk ez dira ezagunak, nik idatzi nun gauz, osea, honi buruz idatzi nun en el 99 artikulu bat, nire lehenengo artikulu akademikoa izan zan honi buruz bai, tare. Baina gero desbiratu nintzan azken finean haiek ezin, osea, ez nuelako hitz egin nahi. Ez zutelako hitz egin nahi nirekin, no? Eta orduan pues nik pentsatu nuen, ez badute hitz egin nahi eta bueno, saia ikusi nuen ikerketa eta bideratu nuen beste leku, osea, beste toki batera, no? Eta orain bueno berreskoratu dut eta pixka bat nago horretan, baina bueno ez dakit sartuko naizen ere bueno beste gauzekin nabil.
Zer da eta zuten hitz egin nahi?
Bueno, adibidez biekin egin nun momentu hartan elkarrizketa bat eta batekin egin nun joan nintzen bere etxera, ni telefonoz deitu nion eta esan nion geratzeko, bere izena ez dut esango, baina geratzeko diman bizi izan bera eta joan nintzenean berak esan zian ezin zuela hitz egin zere guraz, osea bere senarra eta bere semeak esan zioten ez esateko ezer, osea txartu ikusita zegoelako nolabait. Berak hitz egin nahi zuen, baina momentu hartan, eta egin genuen gauza oso polita.
Sentitu izan zuen, ezin zuela, gizunek eta aginduta.
Bai, eta orduan...
Eta barra, hor makurtu zan bera, hori onartu edo...
Bai, baina gauza pilo bat kontatu zida, baina kontatu zian balkoietik. Osea, geratu zel balkoiak, eta nigo goratzen aiz behan egon nintzelan, osea, jardinean egon nintzelan belarretan, eta galderak egiten nion, behin eta berrio, no? Osea, egon ginen igual bi ordu, ni bean eta bera balkoian, osea balkoian, bueno, badakizu
Dimako.
Bai.
Nahi eta
bai, 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 bueno, balkoia horrelako eskailerak, osea, baserri moderno horretako eskailera badauzkatela lehenengo pixura, horrelako bai. Etxe bat zan.
Xaletantzeko
bai, eta han zegon eta ni belarrian eta belarren eta gero joan nintzen gogoratzen naiz kotxean ba egunerokoa idazten horrela bat ba, dena, porque ezin nuen grabatu, ezerrez, no? Baina, bueno, polita izan zen, nabaritzen zala tentsio hori berarentzat, osea, gauza orgullosoa zegoen, osea, nola bait, arro zegoen, horregatik, osea, erraketista zalako, ze, ba, nola bait, kirolaria zan, eta, bueno, gauza polita berarentzat, eta
oroimena, zuen,
claro, oroimena,
polita, bat,
claro, eta... oroimena polita zan, baina beste aldetik, nola bait, iskututu zeukan, ba, ez zegoelako, ba, bueno, ondo onartuta. Eta, bueno, hori aldatzen ari da pixka bat, baina adata guztiz, nik ustot lotura, egindan lotura pilota eta maskulinitatearekin, ba, kirol iaiak guztietan egiten dana, ba, kalte handia egin zion, no?
Aha. Sasoi hartan esan dozun ez apostua zame bai honen ekonomiaren oinarri, ez? Eta
bai, hortik
soldada,
bai,
eta... Bai, bai. Eta frontoietan ze publiko batzen zan baita batez begizonak izango ziren gaur izaten dana
segun ze momentuan hasieran ez hasieran emakumea osea hau dena gertatu zan hemengo osea hemen Donostian ba Madrilgo aristokrazia etorri zan Donostira eta han hasi ziren frontoiak osea frontoi industrialak ba Serafin Baroja Pio Barojaren aita jarri zion izena jaialai hori izena hortik dator eta apostuak bai baita baina aristokrazia bai emakumeak bai gizonak eta burgesia hori gero eta gehiago osea gauza sozial bat bezala osea ateratzea eta hori ba biak egon ziren eta erraketistak hasi ziren 17an osea 1917an lehenengo frontoia Madrilen eta hor ba, ikusten zan gauza soziala zala eta emakumeak ere egoten ziren gradetan. Baina gero, claro, regimenek hasi izan esaten ez gauza ba xikina bezala edo dirua eta gizonak eta emakumeak gonetan eta badakizu ba hori hasi izan pues moralitate hori eta hori, claro, emakumeak pixka bat aldendu egin ziren.
Emakume askeak ziren eta horrek aukeratu zeakten zer egin horren bizitzagaz eta hori zen oso gustoko.
Claro, orduan nik uste dut azken finean profezia autokumplida hori egin zan, hasieran bai emakumeak egoten ziren, nik badaukate paperak demostratzen dutenak de la época, berriak momentu hartan edo zein egunkaritan, iaia egunkari guztietan kontatzen zan, porque izugarrizko arrakasta eukizun, garaian eta bai emakumeak egoten ziren gradetan norma, osea bai, baina gero pues dena hasten da como nolabait enkapsulatuta,
no? Hemengo urte horietako ba giroan be bai, ba bai abertzale bai, ez abertzale leizaren pisu itzela ta
bai, bai, bai.
Izunen zera ba indarkeri faktik hori etenga, ez da?
Claro, eta feminismoa ere, osea, aldarrikatu beharrean, ba, feminismoa ere, kirolarekin eduki duen lotura ere, ez da izan oso sanoa ere, osea, beti eduki dute, nolabait, kirola, danez gizonen lekua edo eta ez dakiz zer, ba, ez du eduki oso argi nola aldarrikatu kirolariak zentzu horretan, zehaz, azken finean kirolariak ziren, baina kirolariak exhibitzen zirenak gizonen aurrean eta sexualitate hori ere hor zegoen eta orduan feminismoa ere oso moralizante izan da garai bat batean ere, osea horke azken finean dena afektatzen da eta orduan pues es nazionalismoak, es feminismoak inork ez zuen errebindakatzen garai hartan 80 markadan kirolau eta pues galdo egin zan.
Berba, Solatz González Abrizketagaz, eta kantutxua jarriko dugu laster, bai alenago zelan idazten ari zaen honetaz, eta eta irakurtzen esan duzu beraz, idazteko irakurtzen, horreta zapur bat jakin edo nolako itura dekozu idazteko. Zer que erresten dizu konzentrazioz eta jarraitasunez, eta esaten dabe disiplina behar dala, zaila dala batxutan, zitzuk dira zure bideak edo zure trukoak edo zure... Zer egiten duzu gustara idazten egoteko?
Ba...
Zer suposatzen du zuretzat idazteko ariketak?
Ba, niretzat garrantzitsuena da ez e-maila ez begiratzea. Osea, goizean e-maila begiratzen badut, ja, akabo. Ja ez dut idazten egun horretan, edo jartzen naiz idazten gabean, eta ez nago hain ondo, eta goizean egin behar dudana da, altzatu, baldin badokat gauzak, osea, egiteko edo unibertsitatea joan behar naiz, ba, ez, baina geratzen ba naiz etxean,
idazteko planean,
idatzi behar dut. Bestela hasten banaiz bueno, usten badut kanpoko hori sartzen baita ez da irakurri egunkaria ere, eh? Osea, ja kanpokoa hasten bada sartzen ja ez dut ondo lan egiten. Orduan saiatzen naizena da ba gozaldu emako, osea, aurrak eraman tokatzen bazait edo eramaten badut edo eta berehala jarri, osea, eseri eta jarri eta ez begiratu, osea, ez konektatu interneten.
Ez telefonoa, ez WhatsApp, ez
ez.
Eta esan duzu beto goize zure kasuan eta etxean.
Bai. Bai, gabean ere batzuetan idazten dut, bakarrik etxean idazten dut, edo gustatzen zait ere taberna batean, adibidez, ordenagailuarekin joaten banaiz taberna batera, hor bai,
bai, eh?
Bai, bai, ni kontzentratzen naiz oso ondo, berke ez daukat ezer nola baite...
Bueno, baina lagunak eta errez agertu daitezke.
Bueno, bai, 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 baina izan behar da taberna, pues igual Bilbon taberna bat igual bai, ez naizela aurkituko inorrekin edo...
Eta denbora, zenbat aguantatzen duzu, edo zenbat denbora zauz guztia, ze eten behar dituzu egin, hori modulatzen duzu zelan bait, edo?
Ez dut modelatzen, eta batzuetan nago gehiegi, eta gero nabaritzen dut dagoela, baina normalean badaukat txakurra, eta txakurra dator esatera ja nahikoa dela. Orduan hori...
Txakurra.
Hori da, erregulatzen duena, edo esaten duena, hori nahikoa dago guazen paseatzera, orduan hartzen dut, eta...
Danara bueno, baten gehienez lau ordu ataralko zuzidazten.
Bai, gehienez, bai.
Berba, Solatz, González, Abrizketagaz, kantutxo bat entzun daigun eta arnaz hartu. The Kill izan da lagu taldea. Olatzen aholku zentzundako kanta laia, dantzagarria. Hemen berbaz, abiz. Olatz, eta hasieran aipatutako ariari gotzegu bestela datorren urterako itxi beharko dunako eta egure baten lan, berbait bari geratuko zegu eta gai interesgarria iruditzen zaigu eta honetan gainera ba, ikertu dozu be bai desente uste dut eta behin nola beste irrati baten entzun zintugun da hortik gombite hortik zetorren Kirola ointxe aipat gaietara duzu eta talde bortzak eta kirol mundu horren barruan ematen direnak eta bestalde batetik ba, gizonekoen talde bortzaketak eta arloiek ere begiratuta dituzu eta baduzuzuk zer esana hor.
Bueno, bai, saia da hor ni buruz hitz egitea, baina bai, zerbait badaukat esateko. Azken finean nik ustot badagoela nolabait nik deitzen diot eta horretan ere idazten ari naiz orain fratriarkado deitzen diot. O sea, azken finean fratriaren poterea eta gizonen arteko lotura hoiek indartzeko moduak daudela eta bueno, klasiko bat dala gang rape deitzen dana, no? Bortzaketa, taldeko bortzaketa. Eta azken finean bueno, hori
da, gizonen arteko lotura indartzeko modu bat eta esan duzu klasiko bat dala. Beraz, tradizio bat dadola, edo historia bat, edo...
Bai, bueno,
eta da, gizarte... Gun rape, edo gizon talde bat elkartu, emakumezko bat bortzatu.
Bueno, ez da gauza esaten dudala, baina gizarte askotan gertatutako gauza badala, eta normalean gizarte... gizarte sekretuen inguruan, pues, estatu batuetako fraternitatean artean, baita adibidez Amazonian antropologo batek idatzi zuen orain dela asko, no? Emakumeak nolabait ikusten bazuten gauza sekretuak, de las fraternidades secretas, gauza ikusten bazuten zigorra zan bortzaketa, taldeko bortzaketa bat. Hori eman da leku guzti, askotan. Baina gure kasuan ere, nik uste dut gaur egun modelo hori, eredu hori, ba, zabaltzen ari da, nik, futbolean, azken eske gauza asko daude hemen kontatzeko, eske ez dute esan nahi futbola hori lortzen duela, baina bai ikusi dugula egon direla, no? Kasuak sexualitatea horrela egiten da, lehen matxoa san nolabait bat bost neskekin larrua jotzen zuena, orain da nolabait kontrakoa, no? Da, talde bat emakume batekin edo bi emakume batekin, bueno, Ibarren gertatutakoa edo Muniain eta Degea eta hori, bueno, egon dira elementu batzuk esateko badagoela joera bat gaur egun horren sexualitatea, nik uste da sexualitatea, homosexualitate bat. Osea, azken finean
haien jokalari batzuk ez dakit Garazitik iparraldetik Durangora etorri eta duela urte pare bat ere Bizkaien bieren bat edo gertatu zen, ez dakit ondo.
Bueno, ez dakit, baina nik uste dut haien arteko seksualitatea da. Bueno, ni uste dut bortzaketa eta seksualitatea ez dala nahaztu behar, seksua ez dago, bortzaketa bat ez dago seksua, baina bai badago haien arteko seksu bat ezin dutela onartu, azken finean haiek nahi dute haien arteko seksua euki, baina nola heterosexualak dira, ezin dute, oso matxoak dira, orduan ezin dute, baina gustatzen zaiola azken finean,
grabatzen ari batekin biluzike,
claro, eta sakillak eta zure sakilla eta nirea eta beitu nola egiten duzuzuk eta nik eta horrela. Eta azken finean gero badago prozedura oso logiko bat, azken finean delitua na, no? Zuk egiten baduzu delito batekin zure lagunekin edo taldekoekin, nik ez nuke esango lagunak direnik, baina bai taldeko oso perversoak hauek, zara nire taldekoa, eta nola zara nire taldekoa, taldea da azken finean legislatzen duena, eta egiten badugu zerbait delito bat elkarrekin, inoiz ez gara jungo bestearen kontra. Etorkizunean, badaukagu sekreto bat, no? Badaukagu nolabait defendatzeko gauza bat, bakarrik gurea dena, eta naiz eta zuk egin gauza bat, kasu hontan bortzaketa egondana San Ferminetan, ni gustot printzipioz, o sea, violadoreak dira, o sea, argi eta garbi, baina nik ez dakit violadoreak izango direnan bere bizitza osoa, nik ustot badagoela bat edo bi violadoreak direnak eta segurazki elprenda hori esaten dutena eta gainera haien arteko mensajetan esaten zuten, jo, este se le pone una cara, o sea, se le va de las manos, ez dakit zer, azken finean nik ustot badagola jende dena eta montatzen duela badagola onarpen bat hori dala sexua, sexu modo bat orain. Baina baina, o sea, ikasi behar dana da bortzaketa dagoenean ez dago sexo, o sea, gutxienez neska horrekin, o sea, neska horrekin ez da egon sexo, sexorik. Egon da bortzaketa bat. O sea, eta hor nik ustot bai bereiztu egin behar dugula.
Ez dakit. Horren horrendaz berbaiten, interneten eta bideo ugari badirela, ba, eta hau dirudienez, norberako nartuta, neska batek jazen bat izanekin txortan egin alizateko,
bai.
Ba, rekor, inkluso bai. Olako movida bat, ez dakiz, gang, baina ez dakar rape, kasunetan da gan, yeah. Staizer,
gan sexo, gan...
Olako bat,
bueno, eta, baina horretan igual badago, bai, o sea, bai, tanto un guztionen arpena.
Holan asko eta bai. Kontu hori, ez?
Bai.
Elikatzen duen eta hauek hartzen dute horien arteko
bai, eta bortxatuz. Eta pornoan ere egonda, o sea, ni iruitzen, o sea, ni batzutan ikusi dut porno. Eta bai lehen pornoa pues normalean zan ere pues bai, ba, taldeka no pues gizon batzuk eta baina momentu batean bai hasi izan pornoa aldatzen no neska batekin batzuk eta asko eta ni ba gaztetan nintzenean iruditu zitzaidan como aldaketa bat o sea aldaketa bat zentzuan ba no pues neska bat pues batzuekin ba ez zitzaidan txarto iruditzen berez, o sea, iruditzen zain, pues bueno, un buen plan, nahi baldi, o sea, gustatzen bai zaizu, ez dakit. Baina eta nolabai revolucionario en el sentido de que bueno, neska bat batzuekin eta baina ez da izan para nada revolucionario esaten dut. Ikusten dan azken finean da fratriaren edo fratriarkado honen pote, o sea, beste modu bat azken finean gizonen arteko loturak eta loturak, baina loturak oso arriskutsuak direnak, porque azken finean Sartre esaten zuen, no? La fraternidad, fraternitatearen beste aldea zein da, el terror. Ja, no? Zu alde batetik daukazu taldeko solidaridadea, baina egiten baduzu zerbait taldearen kontra, edo momentu era batean parte. Ez duzu nahi, akabo, osea, ostrazismoa dator, edo, eta, bueno, eta zigorra gogorrak, no? Taldearen kontra jotzeagatik. Beraz, pues o sea, modelo bat, eredu bat, niri iruditzen zaidala, oso kezkagarria, eta oso, batez ere, ni feminista bezala, nagoela eredu mistoak potentziatzeko, eta gero eta gehiago ikusten dut, esenzialitzatzen ari dela berriro generoa, eta entzuten duen pedagogo batzuk feministak direna, batzuk esaten dutenak neskak banatu egin behar direla, osea, futbola jokatzeko, azken finean ba mutilak ez mutilen agresibidadearen kontra eta haiek libre jotzeko eta libre garatzeko haien eta nire txatori da atxerako pauso bat.
Eskola kiroletan antza neska mutilek talde batean jokatzen dute, ez? Hola dago
bai, egun. Bai, baina orain badago pedagia bai,
bai, bai,
ez dakit nola ditzen dan, baina badago orain joera bat esaten duena, ba, neska que garatu egin behar direla behaien eta libre izateko, eta ni pentsatzen dut, osea, ba, hori zergatik libre utzi nahi duzula, azken finean, la agresibidad maskulina, orke hori ez da, osea, zu heldua bat bezala ikusten baduzu, mutilak agresio bat bezala egiten dutela, ba, zu mostu egin behar duzula, hori ez banatu sexu, bueno, ez dakit niretzat, nik beti egon naiz eta pentsatzen dut, mistoarena edo nik ustote emancipazio emakumezko emancipazioa etorriko dala ez emakumezkoa baizik eta gizonezkoa ere etorriko dala azken finean nahazten badira osea nahazten bagara gehiago hobe.
Beti galdera bat atorkigo askotan izan duguna buruan gero kutsiko duguna lehendik beste biditugulako aipatu ditugun kasuetatik alde batetik hau behar badago asko beste elkarrezketa oso baterako gaia da. Estatu Batuetako fraternitatea, kanbada tradizio bat, bai. Unibertsitateetan, eta horren barruko mundu horretara sartzeko goa dugu, sakon, ezagutzeko zer gertatzen da, zer logika duen, zer lortzen da, zer absurdo duen, zer logika baino, bai hori ezagutzeko. Eta bestea, ba, urbiagoa, aipatu dituzun kasu batzuk, irelariak, ba, taldekako sexua, kasu hauek ez dakit zer izan ziren benetan nahita edo nahi gabe, baina eta grabatuta eta bai hori profesional dabiltzan edo maila altu bateko gizon futbolariak elkarrekin sexua izan neska batekin eta hau dala eta bestea dala, ba, eskandalo bat edo agertu prentzan Degea, Munain aipatu dugun neska batekin bai. Duela hiru urte edo
bai.
Eibarreko futbolari bi duela gitzi.
Bai, hori onartuta zan, baina grabatu zuten berak jakin bari.
Nahi izan gabe grabatu zuten da zabaldu antza.
Bai.
Eta horren inguruan galdetu nahi dizugu, ze eragin duen futbola izatea, hemengo ba, alde guztietan boterea duen kirol profesional horrek,
bai
politikariak, bai prensa, bai nana, badir, itxelesko protagonismoa duen ez, fenomenoa da.
Bai.
Eta hor mundu horretako profesionalak edo ospetsuak izateak ze eragin izan duen kasu hoiek zertan bilakatu diren edo zelan diluitu diren edo zertan zer emango duten edo zer ikasten dugu hori gertatuta gero gertatutako arazoagaz, ez?
Bueno, ni ikasi dudana oso tolerantzia altua dagoela horren kasuetan. Batez ere, ni ez dut nuke esango Eibarren kasuan onartuta zen berez aktoa, gero ba, grabaketa eta hori desberdina da, eta hor nik uste dut oraindik epaiketa edo ez dakite nola dagoen asuntua. Baina bestean, printzipioz esaten zen neska ez zutela nahi, edo ez dakit biak ziren, edo bat, edo, bueno, baina egon zen nolabait konsentimiento ez egon konsentimiento bat hor erdian, no? Eta ni hori oso kezkagarri iruditzen zait berehala nola
salaketa egon zen kasu hartan?
Bai, salaketa
egon zen.
Bueno, salaketa esan egon salaketa zuzena baizik eta beste kasu batengatik, kasu del de Torbe eta hori kasu horrengatik atera zen historia hau polizia eta orduan polizia hasi zen investigatzen asuntoa eta ikertzen eta bueno, ez dakit. Asunto da azken finean onarpena baldi ez badago, o sea, nik ikusi nuena tolerantzia oso altua, batez ere, pues, por el entrenador, ez dakit, el entrenador nacional, san, momentu horretan, ez dakit, no, ez nahi gogoratzen bere izena, baina, el del bosque, egin zan, ba, nik itxegin du txabal, con el txabal, y tal, horrelako gauzak, de con el txabal, eta berak ematen du egia, esaten duela, o sea, nolabait, Celia Morosek esaten duena los pactos patriarcales, o sea, es que nazkagarriak dira, o sea, gutxienez mantendu distantzia, no? O sea, aitak, o sea, momentu hortan entrenadorea aita dala, o sea, aitak autoritatea egiten, ez badu egiten aita, baizik eta laguna, orduan ja, o sea, laguna edo frater, ni ez dut naztu nahi, ose, ni laguntasuna iruditzen zait sakratua eta ez diot naztu nahi. O sea, niretzat fraternitatea da gauza bat eta laguntasuna da beste gauza bat. Eta berak ez badu nolabait esaten, ba, bo, este tipo, hau argitu arte, egongo da, para, o sea, ez da agertuko jokatzen ez dakit ere, edo hori argitu arte, baina esaten duan nik sinisten du, el txabal eta ez dakit esaten duzu, bueno, pues, o sea, tolerantzia oso altua dala gazten desmadren tolerantzia oso altua dala, eta bueno, hori kezkagarria da, eta gehiago
epaitan kontu hori, edo
bueno, ematen du akordio bat iritsi direla, ez dakit, ni ez dut nik ez dut jarraitu, baina akordio bat egon dala.
Olatze, aizean doa ordu beteko, eta badu oraindik galdera para egiteko, kanta bat entzuteko gogoa, beraz, orain laburtzu eskatuko txu erantzutea, fratriarkatuari buruz hitz egiten egon zara, fraternitatea, testatu batetan, unibertsitatean eta olakotan traizio bat izan dutenak, gizonen arteko, ba, nolabaiteko hurbiltasun handi bat, lagunak izan gabe ere, gizona izatearen elkar babesteko sareak eta eta zertan bilakatzen dan hori dana. Eta azken aldian, hau estatuetatik datorren berba uste dut, sisterhood aipatzen zuten,
novela urte batzuk irakurtzen,
eta ona ere etortzen ari dabe bai, sororidadea ditzen diotuzuk, aizpa, aizpatasuna, aizpa gara, zer deritzezu guzteri fenomeno horreri, edo zer gertatzen ari da horrekin, eta zer ditzi duzun?
Bueno, ni gertatzen ari danarekin alde nago, osea, badago nolabait egonda, bueno, ja nazka bat eta ja nekea eta bueno, jendea nolabait elkartzen ari da gauzak egiteko, feministak elkartzen ari da eta jende asko feminista ez zana edo ez zuen bere burua feminista ikusten, ba orain feminista ikusten du bere burua, orduan hori postekoa da. Baina niri sororidadea eredua ez zaitu bat ere gustatzen. Naiz eta teorikoak Marcela Lagarde eta tematizatzen da nolabait loturak, emakumezko loturak eta patriarkatuek apurtu duen emakumen arteko loturak babesteko eta indartzeko eta bueno, hori nik uste dut eredu esala da derrigorrezko lotura. Ez da lotura voluntaria, laguntasuna bezala, da derrigorrezkoa, osea da gu emakumea garen heinean, ba izan behar gara lagunak edo elkartu behar gara. Ni hori iruditzen zait azken finean segregazio sexuala ere batera dator eta bai ikusten dut badagoela gero eta gehiago segregazio sexual bat eta niri ez zait interesatzen. Naiz eta teorikoki benetan ondo landuta dago eta arrazoia asko daude sororidade bat aldarrikatzeko eta ba gizartea nola funtzionatzen du, ba modetan funtzionatzen du, ba oso erabilgarria izan da eta momentu honetan sedeak lortzeko epe luzeanik ez dut uste hainbesterako izango denik, baina bai feminismoari feminismoara hurbildu da jende asko eta hori ondo dago, baina ni sororidadea modelo bezala iruditzen zait karka, iruditzen zait hori sorora hoiek mojak hoiek Hondarribikoak oso posik hermana jo también te creo eta desge, o sea, azken finean ikusten da nondik datorre modeloa, eredua, la sororidades estatu batuetako sororidadeak son monstruosas, da una cosa karka, emakumezko esentzia, ezait eredua gustatzen. Nik nahiago laguntasuna mistoa dela, laguntasuna emakumeekin, nik lagunak eduki ditut, eta lagun minak dauzkat eta sareak emakumeekin, naiz eta nire lagunak ez izatea, baina nolabait egon behar da lotzeko zerbait ez dana una esentzia de emakumea izateagatik edo edo bulba eukitzeagatik izatea, no? Lotzea. Proiektu politiko bezala momentu batean honetan ikusten dugula fraternitatea igotzena, osea fratriarkadoa dagoela zabaltzen eta kontran egiteko, pues igual bai, baina niri horrelako ez dut uste zait gustatzen, eredua ez zait gustatzen, berez. Baina, bueno, ondo pentsatuta eta zedeak lortzen ari dira gutxienez, martxoaren 8 izan da izugarrizko momentua, no? Eta, bueno, hor dago.
Olatzeaz berbaz, Bilberi irratian. Beste kantutxu bat, eta azken galderatxu bat badugu zuretzat bat.
All the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, let me tell you something. Uncle Joe? Yeah, it's raining and the people are so fine to stay around. And I'm afraid it is. Started to rain and sing, and the people are so sweet to stay here.
Oh, sweet.
And I come in on a.
Yeah.
Let me tell you what I come in on. Oh yeah.
know it did, didn't it? Oh, oh yes, how it rained. And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up, David, in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rain, you know it rain, oh how it rain, rain too long, on and on. Rain, rain. You know it did, I didn't it. Oh my Lord, how it rained. And you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain all day, rain all night. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did, didn't it. Oh my Lord, how it rained.
Sister Rosetta Thorpe por ekindu goibon buruen aholkua zako andra. Bideoa behi harriko txuegu bilboiria.eus berbaz bilatu behar duzue saioak berbaz eta hori ikuko zue ikusgarria lago Sister Rosetta Thorpe zelan andra kanta eta gitarra hartu eta da, entzulegoak bizi-bizi. Olatz, Gonzale eta Brisketa, lasterre agurein behar dugu, da gara ziztuan joan, eta galderatxo bat badugu gaur ibili garenaren aritik eta zelan talde mistoak eta futbolean be zelan orain barero segregaziora deiak zabaltzen ari diren, ba inkluso ba umeen kiroletan hobe banatu neska eta mutilak eta bar eta bar.
Eta bueno, banatuta, banatuta daude alata guztiz, ere, esaten dute, naiz eta jokatu amar, amaika urte arte, bueno, oso neska gutxi daude, eta gero banatzen dituzten, naiz eta, ez bakarrik orain, baina pedagogikaki orain gero eta gehiago esaten ari da, hasiera-hasieratik egin behar da, niri, bueno, kezkagarri irutzen zait, baina ni ez nago batera doz.
Eta etorri zaigun galdera da, inoiz buruan izan duguna feminismoa lantzen duten taldeak, ba, emakumeen gandik sortutako mugimendua da eta ezagutzen dugunetan emakumeak egoten dira danak
bai.
Eta askotan ba horrela izatea konbeni dala azaltzen digute zelan eta ez dakit horrek beti horrela izan beharko duen edo konbeni izango da momentu baten edo eman izan da munduko bastarren baten batalde feministak andratak izonek parte hartzen dutenak prestote gauden horretarako, edo nahiko heldutasunik badugun gizartean edo gizonezkoeko horrelakoetan sartuat alizateko. Zer itxi guzti horretaz?
Bueno, zaila da, nik ustot azken finean zaila da hegemonian dagoenari esatea ba, bere papera ustea eta etortzea bueno, nola baite beko lekura, no? O sea, azken finean gizonak euki dute eta bueno, denok aprobetsatu zarete modu batean edo bestean zuen egoera, no? Egoera hori naiz eta konstientez izan. Eta, bueno, claro, emakumen artean egiten da, azken benen zapalkuntza sentitzen dugunak, ba, emakumeak gara. Baina beste aldetik ere nik ustot zabaldo egin behar direla eta aurkitu ba, zapalkuntza transversalak eta eta ulertzeko modua feminismo niretza da emancipazio kolektibo bat, sexu batena, hasten da sexu batetik, erazken finean zapalkuntza izan da emakumezkoa eta argi eta garbi dala horrela, baina bilatu behar direla bideak gizonak bere ganatzeko, osea, bueno, gizonak edo ez dakit genital maskulino jaiotzen direnak, no? Baina orain ere Kanadan egonda como eskandalo bat, azken finean travesti bat dagoela feminismoaren taldearen garrantzitsuenean burua da, eta feminista batzuk esaten dute ez dala proposa, azken finean bera ez du sentitu gaztetan emakumeek sentitzen duten zapalkuntza, osea, ni argumentazio hori supergogorra iruditzen zait eta absurdoa guztiz, no? Orduan nik bai ikusten dut esencializazio bat dagoela del genero, una esencializazio, ez ari dala bat ere gustatzen, eta orduan nik nahiago dut talde mistoetan egon eta bueno, eta nahia gustatuko litzaidake ere ba autokritika egin eta bestearen bigira da, bueno, ni antropologoa naiz eta bestea niretzat da garrantzitsua, baina ez bakarrik bestea esatea efekto bumeran deitzen saiona, bestea ni bezala delako, baizik eta ni bestea bezala naizelako, osea ikustea burua, osea ikustea sedea nirean, osea zer egiten dut nik azken finean besteari saiona gustatzen eta entzun hori, no, vuelta hori. Eta niretzat antropologia zentzu horretan da hori da zure burua desegin edo problematizatu edo
problematizatu bai.
Bai, eta ez kontrakoa, orduan niri gustatzen zait ere ba, los que me aprieten las tuercas zentzu batean, no? Eta bueno, pentsatzen dut horretarako oso nada entorno mistoak eta bestea benetan pluralidadea real ez esatea pluralidadea, esatea ez dakiz zer, baizik eta diskurtsuetan ez, baizik eta aktuetan eta egunerokotasunean ba hori lantzea. Baina egia da, emakumeak izan direla azken finean mugitu direnak feminismoa eta normala da han egotia.
Eskerrik asko lat gaurkoak egin da urreko batean jarraituko dugu berbaz. Vale. Plazerra gaur bai, mi esker.
Eskerrik asko, Eleder.
Eskerrik asko Iban Burgoa, teknikari gidari eta musikan be aholku polita mantuzko zegin kantarako eta Eleder hortu nintzen izan da bene itaunak egiten eta ziztuan Gernikarutz, astra dagoaz. Berbaz, urrengo batean arte, mi esker.